Papež Frančišek je na nedeljo Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, zaprl sveta vrata usmiljenja Bazilike svetega Petra in zatem na trgu svetega Petra skupaj z novimi kardinali daroval sveto mašo. Med pridigo je dejal:
La solennità di nostro Signore Gesù Cristo, re dell'universo, corona l'anno liturgico e questo anno santo della misericordia.
Slovesni praznik našega Gospoda Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, okrona vsakič bogoslužno leto in tokrat sveto leto usmiljenja. Evangelij nam namreč predstavi Jezusovo kraljevo dostojanstvo, na viško njegovega dela zveličanja, in sicer na presenetljiv način. Božji maziljenec, izvoljeni, kralj, je brez moči in brez slave, saj je na križu, kjer se zdi, da je bolj premaganec kot pa zmagovalec. Njegovo kraljevo dostojanstvo je protislovno, saj je njegov prestol križ, njegova krona je iz trnja, nima žezla, temveč so mu v roko potisnili trs. Ne nosi razkošnih oblačil, odvzeli so mu celo tuniko. Nima bleščečih prstanov na prstih, temveč žebli prebodene roke. Nima nobenega zaklada, temveč je prodan za 30 novcev. Resnično, Jezusovo kraljestvo ni od tega sveta. Pa vendar ravno v njem, kot pravi apostol Pavel v drugem pismu, najdemo odrešenje in odpuščanje, kajti veličina njegovega kraljestva ni moč tega sveta, temveč Božja ljubezen, ljubezen, ki je sposobna doseči in ozdraviti vsako stvar. Zaradi te ljubezni se je Kristus ponižal vse do nas, prebival je v naši človeški bedi, izkusil je našo največjo slabost, krivičnost, izdajo, zapuščenost. Okusil je smrt, grob pred pekel. S tem načinom je naš kralj dosegel skrajne meje vesoljstva, da bi objel in rešil vsako živo bitje. Ni nas osvobodil, niti ni nas osvojil, nikoli ni prelomil naše svobode, temveč je šel naprej s ponižno ljubeznijo, ki vse opraviči, vse upa, vse prenaša. Samo ta ljubezen je premagala in še naprej premaguje naše največje nasprotnike – greh, smrt in strah. Danes, dragi bratje in sestre, naznanjamo to edinstveno zmago, s katero je Jezus postal kralj vekov, kralj zgodovine, torej samo z vse mogočnostjo ljubezni, ki je narava Boga, njegovo lastno življenje in ki nikoli ne mine. Z veseljem si podelimo to lepoto, da imamo za kralja Jezusa. Njegovo gospodovanje spremeni greh v milost, smrt v vstajenje, strah v zaupanje. Dokaj lahko bi bilo verjeti, da je Jezus kralj vesoljstva in središče zgodovine, ne da bi za nas postal gospod našega življenja. Vse to je zaman, če ga ne sprejmemo osebno in če tudi ne sprejmemo njegovega načina kraljevanja. Pri tem nam pomagajo osebnosti, ki nam jih predstavlja današnji evangelij. Poleg Jezusa so še trije liki: ljudstvo, ki gleda, skupina, ki je blizu križa, in hudodelec, križan zraven Jezusa. Najprej ljudstvo. Evangelij pravi, da je stalo in gledalo. Nihče ni nič rekel, nihče se ni približal. Ljudstvo daleč gleda, kaj se dogaja. Isto ljudstvo se je zaradi lastnih potreb gnetlo okoli Jezusa. Zdaj pa je do njega na razdalji. Zaradi različnih okoliščin življenja ali zaradi naših neuresničenih pričakovanj imamo tudi mi skušnjavo, da zauzamemo razdaljo do Jezusovega kraljevanja, da ne sprejmemo čisto do konca pohujšanja njegove ponižne ljubezni, ki nadležno vznemirja naš jaz. Raje ostanemo ob oknu, ob strani, kot pa da bi se približali in mu bili bližnji. Toda sveto ljudstvo, ki ima Jezusa za kralja, je poklicano hoditi po poti njegove konkretne ljubezni, se vprašati vsak do vsak dan, kaj me ljubezen prosi, kam me žene, kakšen odgovor dajem Jezusu s svojim življenjem. Zatem je druga skupina, v kateri so različne osebnosti, poglavari ljudstva, vojaki in hudodelec. Vsi ti se Jezusu posmehujejo, na enak način ga izzivajo. Reši samega sebe. Ta skušnjava je hujša od tiste, ki jo ima ljudstvo. Tukaj skušajo Jezusa, kakor ga je skušal na začetku evangelija hudič, da bi se odpovedal kraljevanju na Božji način in bi to počel z logiko tega sveta. Stopi z križa in porazi sovražnike. Če je Bog, naj pokaže moč in superiornost. Ta skušnjava je direkten napad na ljubezen. Reši sebe, torej ne druge, temveč sebe. Prevlada torej jaz z vso svojo močjo, so svojo slavo, svojim uspehom. Ta skušnjava, prva in zadnja v evangeliju, je najhujša. Toda pred tem napadom na njegov način bivanja Jezus ne govori in ne odreagira, ne brani se, ne skuša prepričati, ne zagovarja svojega kraljevanja. še naprej nas ljubi, odpušča. Preizkušno živi po očetovi volji, z gotovostjo, da bo ljubezen obrodila sadove. Da bi sprejeli Jezusovo kraljevo dostojanstvo, smo poklicani bojevati se proti tej skušnjavi ter usmeriti pogled na križanega, da postanemo vedno bolj mu zvesti. Kolikokrat pa smo nasprotno med nami iskali potešitev gotovosti s ponudbami sveta, kolikokrat smo bili skušani, da bi stopili s križa. Privlačna moč oblasti in uspeha se nam je zdela lahka in hitra pot za razširjanje evangelija. Tako smo hitro pozabili, kako deluje Božje kraljestvo. To leto usmiljenja nas je vabilo, da ponovno odkrijemo središče, da se vrnemo k bistvenemu. Ta čas usmiljenja nas poziva, naj gledamo resnično obličje našega kralja, tisto, ki zažari na veliko noč, ter da odkrijemo mlado in lepo obličje cerkve, ki žari, ko sprejema, osvobaja, je zvesta, uboga sredstvi in bogata v ljubezni, ko je misionarska. Usmiljenje, ki nas je pripeljalo do srca evangelija, nas opominja, naj se odpovemo navadam in razvadam, ki ovirajo služenje Božjemu kraljestvu in da najdemo svojo smer samo v večnem in ponižnem Jezusovem kraljevanju in ne v prilagajanju na začasno slavo in menjajočo se oblast vsakega časa. V evangeliju pa se pojavi še ena osebnost. Je še bliže Jezusu. To je hudodelec, ki prosi Jezusa rekoč: Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Ta oseba, ki je preprosto samo gledala Jezusa, je verjela v njegovo kraljestvo. Ni se zaprl vase, temveč se je z vso prtljago, svojimi grehi, svojimi gorje obrnil na Jezusa. Prosil je, naj se ga spomni in je doživel Božje usmiljenje. Danes boš z menoj v raju. Bog se nas takoj, ko mu damo priložnost, spomni. Pripravljen je popolnoma in zavedno izbrisati greh, saj si njegov spomin ne zapomni storjeno zlo in mu niso vedno pred očmi prizadejane mu žalitve, kot velja za nas spomin. Bog nima spomina za greh, temveč za nas, za vsakega od nas, njegovih ljubljenih otrok in verjame, da je vedno možno začeti znova, ponovno stati se. Prosimo tudi za dar tega odprtega in živega spomina. Prosimo za milost, da ne bomo nikoli zaprli vrata sprave in odpuščanja, temveč bomo znali iti onkraj zla in razhajanj, ter tako odpirali vsako možno pot za upanje. Kakor Bog verjame v nas, neskončno onkraj naših zaslug, tako smo tudi mi poklicani širiti upanje in dati priložnost drugim. Saj če tudi se zaprejo sveta vrata, ostanejo vedno na stežaj odprta resnična vrata usmiljenja, ki je Kristusovo srce. Iz prebodene strani ustalega izvirajo vse do konca časov usmiljenje, tolažba in upanje. Veliko romarjev je prestopilo sveta vrata in izven domena hrupnih kronik ukušalo veliko gospodovo dobroto. Zahvalimo se za to in se spomnimo, da nam je bilo zaupano usmiljenje, da bi se preoblekli v občutje usmiljenja, po katerem naj bi tudi postali orodje usmiljenja. Skupaj nadaljujmo to našo pot.
Ci accompagna la Madonna.
Naj nas spremlja Marija,
anche lei era vicino alla croce.
Ki je tudi bila blizu križa. Ona nas je tam rodila kot nežna mati cerkve in želi vse zbrati pod svoj plašč. Ona je pod križem videla, kako je hudodelec prejel odpuščanje in je sprejela Jezusovega učenca za svojega sina. Ona je mati usmiljenja in če njej zaupamo vsako našo stanje, vsako našo molitev, ne bo v njenih usmiljenih očeh ostala brez odgovora.